Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyr dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 14-nji iýuly, hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda MHM-niň resmiýleri Marynyň hukuk goraýjylary bilen ýygnaklary geçirip barlada taýýar bolmagy ýöne aljyramazlygy duýdurýarlar. Türkmenabatda bolan partlamada ýaş çağı helak boldy. 11 adam şol sany 5 çağı hastahana yerleşdirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden onun täzelikleri dinlen. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. Taliban jeňçileri öz territorial çäklerini giňeldiýän mahal Abaşanyň Owganistanak harby serkerdesi Abaşanyň bu ýurtdaky 20 ýyllyk harby gatnaşygyny tamamlamak işleriniň çägini 12-nji ýylda serkerdeligi iýi tutaryna geçirdi. Ol bu işi Abaşadan ýöredir. General Scott Miller Kabulda geçirilen dabarada Owganistanak Abaşa güýçleriniň serkerdeligini merkezi serkerdeliginiň başlygy we harby deňiz güýçleriniň generali Frank McKenzie tapşyrdy. McKenzie Owganistan boýunça serkerdeligi Floridadan ýöredir. McKenzie iň azyny Abaşa 31-nji awgusta çenli yurtun çekilmek işlerini tamamlayan çağ Owganistanyň howpsuzlyk güýçlerini gorumak üçin geçirilmegi mümkin bolan howa hüjümlerine gödäwçilik eder. Simbolik iş gowşuluş 1-nji maýda halkara harby güýçler Owganistanyň ýa-da çekilmäge başlany we Talibanyň yurdun 423 etrafından 3-dün 1-ini gödäwçiligi ele geçirip Kabul hökümetiniň sinmek ähtimallygy baradaky gorkulary artdyryan wagtyna gabat gelýär. Taliban 12-nji ýulda merkezde Owganistanyň Gazni welaýatynyň paýtagtynyň daşyny baglaýan mahaly welaýet geňeşiniň agzasy ýagdaýyň ören howpludygyny aýtdy. Günni gorganda har welaýatynda hem uruşlar dowam edýär diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Birleşen Ştatlary Hytaýyň Uýgurlara we beýleki aýdyklara daraşmalary boýunça oňa gönükdirýän genosid aýyplamalaryny gaýtalady. Bu habar çakmyşyklarda etnik arasalaýyş bilen baglykda Birma, Eritreýa, Efiopiýa we Günorta Sudana garşy goşmaça sanksiýa duýduruşlary bilen bilelikde berildi. Bularyň ählisi genosidleriň we wagşy Çılığın oyunu almak boyunca Devlet Departamentinin kongresi veren yıllık kasavatının bir bölüğü hükmünü Biden administrasiyasının iyi veren malumatlarına giyredildi. Bu administrasiya dünyada adam hukuklarını korab saklar ve vahşıçılığın oyununun alınmağını milli hukukluluk behfitlerinin hem de ahlak çoğab kayarçılığının ödönü hükmünü ıkrar ediyar deyip Biden administrasiyasının maglumatlaryna aýdylýar. Hytaý demirgazyk güni watar Sinjan sewtinde 1 milliondan gowrak uýgury we beýleki musulman adlyklary siýasy terwiýele üçin tutuk etmekde halkara tanqidi uçraýar we sanksiýalara sezewar bolýar. Hytaý şeýle lagerleriň adamlaryň terrorçylykdan saýpynmagyna ýardym bermek üçin döredilen hünär öwredüş merkezleri diňe öňe sürýär. Döwlet departamentiniň hasabaty Hytaý resmiýleriniň kemsitmeleriniň tutuk etmeleri, gynamalary zorlukly sivilizasiýany we beýleki jaza beriş çäreleriniň öz üçine alýanyny aýdýar. Rusiýa soňky 24 sagatyň dowamyny 780 adamyň koronavirus bilen bagly kesel bilen aradan çykanyny aýdýar. Bu pandemiýa başlanaly bäri bir günde tasdyk bolan iň ýokary ölüm sanydyr. Soňky 24 sagatyň dowamyny ýurt boýunça COVID-19 bilen hasap alanlaryň sany 24,700 adama ýetdi diýip koronavirusa garşy krizis merkezi habar berdi. Munyň bilen COVID-19 bilen näsaglanlaryň umumy sany 5,7 milyon adama ýetdi. Ýurtda jemi 144,490 adam koronavirus bilen aradan çykdy. Ýöne tanqidçiler käbir ölümleriň ýalňyş hasabat berilmegi sebäpli we beýlekleriň bilgeçliginiň ýaşyrylmagy sebäpli kesel ýokuşanlaryň hem de bu kesel bilen aradan çykan adamlaryň hakyky sanynyň Xafi yokoru bolmağının mümkünlüğüne aydarlar. Rusya hadiselerin yokorlanmağından ecir çekiyer. Sağlık resmileri bununla bağlılıkta virusun çalt yayrayan delta görünüşünü ve iğde galiyan vaksinasiya kampanyalarına ayıplayarlar. İlatın dini 15 götürümü sancımı kabul etti. Köpler yerli Sputnik V sancımına olan onamsızlığı bu yağdaya sebep hükmünü görkediyer. Kubada protestçiler gözgüýne ykdysady krizisiň we koronavirus pandemiýasynyň arasyna kommunistik hökümetiň soňuna çykylmagyna çagyrandan bir gün soň 12-nji ýulda Gavanada ümsümlükdi. Şäherde köp sanly polisiýa güýçleri ýerleşdirildi. Adada ýerleşýän ýurdun beýlek şäherlerine we Gavanada geçirilen seýrek protestleriň ýygyany köp sanly polisiýa paýtagtda patrullyk etdi. Şeýle 12-nji ýulyny ýurdun mobil aragatnaşyk ulgamlaryna bökdönüşlük ýüze çykdy. Sürgündäki Kubalex insan hukuklaryny goraýjy topar demokrat Demonstrasiýalar başlanaly bäri adyndan 100 protestçiniň, aktivistiň we garaşçy jurnalistiň tutuk edilendigini aýtdy. Protestlere müňlerçe adam gatnaşdy. Olaryň käbiri adatlyk ýok bolsun diktatorçylyk diýip gygyrşdylar. Abaşanyň prezidenti Joe Biden Birleşen Ştatlaryň Kuba halkynyň hem de olaryň batly erkinlik çağırışlarının tarapyna donaýtdy.